O, kva pa to poslušaš?
O, ejma, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuješ Marti, če zdaj čekiram kvač po hetu.
Ja, šit, sem slišal za to sceno, ja.
Ma ja, dele, neko dele na babu ta nov Rolandov hibrid jarajt in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kao oni irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozo, ne, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, k me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kjera sva štareca, šitev.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v še eni ponedeljkovi svaštarnici, v kateri se bomo še enkrat, tokrat po samem dogodku, ukvarjali s festivalom mlade domače džezovske ustvarjalnosti Zvončki in Trobentice. Danes se bomo posvetili izsekom posnetkov torkove okrogle mize, naslovljene Šola, ki se je odvila v okviru festivala še pred večernim koncertnim delom. Okrogla miza oziroma tema te okrogle mize je izrisala določeno rdečo nit celotnega festivala, kot smo že povedali oziroma povzeli v RŠ recenziji dogodka, ki jo lahko preberete na spletni strani Radija Študent. Dva pogleda na šolanje, konkretno džezovsko šolanje v Sloveniji in tujini, sta nam v pogovoru z moderatorjem Miho Zadnikarjem predstavila mlada saksofonistka Klara Lauriša in glasbeni pedagog Igor Matković. Gosta sta v pogovoru pokomentirala učni proces znotraj rigidnega sistema Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet. Matković je predstavil svojo izkušnjo šolanja v Gradcu, Klara pa pogled na svoje trenutno šolanje na konzervatoriju princa Klausa v nizozemskem Groningenu. Poslušajmo najprej odgovor Klare Lauriša na vprašanje Mihe Zadnikarja, ki jo je spodbujal k primerjavi študija na Ljubljanskem konzervatoriju študijem na konzervatoriju princa Klausa.
Za nazaj gledano, mislim, da je ta Ljubljanski konzervatorij ena zelo lepa osnova za nadaljnje džezovsko izobraževanje. Jaz sem recimo na Ljubljanskem konzervatoriju upravila 2 leti izobraževanja in nekako smo v teh 2 letih pokrili tiste glavne osnove, recimo, da mi je bil začetek tle v Groningenu zelo lahek. Predmeti so precej podobni, nimamo pa v Groningenu toliko poudarka na klasičnih predmetih, kar je slabo. Spet so delili izbirnih predmetov in si jih lahko vsak po svojih željah izbere. Ampak mislim pa, da je neka zelo dobra priprava. Pa tudi, kot sem jaz informiran, ne vem, da vsi moji sošolci in moji predhodniki, vsi, ki so želeli na katerekoli v bistvu glasbene akademije priti v Evropi oziroma izven Evrope, da to ni bil nek velik problem.
Miha Zadnikar je gosta med drugim vprašal tudi po mnenju o predmetih, ki bi lahko pripomogli k lažjemu razvoju mladega glasbenika in se ob tem obregnil tudi ob sodobno tehnologijo. O tem specifično v okviru Ljubljanskega konzervatorija je Matković razložil sledeče.
No, jaz konkretno lahko govorim za naš konzervatorij, ne? In moram reči, da smo tukaj zelo zadaj še. Iz mojega pogleda je tukaj zaradi več faktorjev, tako kot ste že prej omenili, tudi zaradi predmetnika učnih načrtov itd., bom rekel, nekako caplamo za trendi, ki se dogajajo v realnem življenju. Ne? Recimo zadnja stvar, ki se je premaknila v to smer, je bilo, se pravi, lansko leto je potekala sprememba predmetnika na srednjih šolah in je potekala tudi sprememba predmetnika na jazz oddelku. In nam je sicer po dolgih borbah in pregovarjanjih zaradi takšnih in drugačnih razlogov uspelo recimo v naš kurikulum dati, se pravi, 45 minut tedensko v 4. letniku, se pravi, predmeta, ki se mora reče glasbena tehnologija. Se pravi, to nam je uspelo zdaj narediti. Ne? Če gledamo to iz vidika, da se bo naslednjič predmetnik spreminil čez 20 let, ne? Rekel, da je to pač majhen uspeh. Če pa gledam iz stališča, kako stojijo stvari, kako je v bistvu sestavljena ta cela neko struktura glasbena in odločevalska in pa rekel, da je to dosti velik uspeh. Ne? Uh-huh. Ker če si mogoče sam predstavljamo, se pravi, ko greš ti v spremembo tega predmetnika, ja. Ne, se moramo zavedati, da recimo srednja šola operira se tok pa tok enotami ure, rekel tedensko. Ne? In te ure so nafilane do zadnje minute. Ne? In se pravi, če smo mi hoteli 45 minut dati glasbene tehnologije v naš predmetnik, pomeni, da smo mogli na drugi strani nekomu vzeti teh 45 minut. Ne? In glede na strukturo našega predmetnika, teh 45 minut vzameš večinoma predmetnik, kot so harmonija klasična, štiri glasni strogi stavek, kontrapunkt, zgodovina glasbe. Ne? In iz druge strani prihaja do velikih uporov. Ne?
Kasneje je Klara Lauriša povedala še, da je situacija v obljubljeni deželi z imenom Tujina pravzaprav enaka, torej ne ravno preveč dobra. Pogovor je zavil tudi v smer druženja in socializacije mladih glasbenikov v času šolanja. Kočin Igor Matković.
Je to en najbolj zanimivih procesov, ki se odvija. Ne? Se pravi, te grupacije, ja. Te kolektivi, ki se ustvarjajo, ne? Ker je zelo zanimivo, ne? Ti lahko imamo predmet, ki se imenuje skupinske igre in v bistvu band. Ne? In se pač odloči...
Kot big band.
Ne, kot combo band, recimo kvartet, trio, kvintet. Ne? In se pač v osnovi so ti bendi zelo naključno vzpostavljeni. Ne? In se pač zgodi, da v kakšnih bendih enostavno stvari ne stečejo, ljudje se ne povežejo, zaradi tega, ker so umetno malo skupaj vzpostavljeni. Ne? Uh-huh. Ponekod se pa zgodi pa prava kemija, ne? Ker se ljudje začutijo, tako kot je rekla Klara, se povežejo in v bistvu to je meni kot učitelju najlepših procesov. Ne? Zaradi tega, ker v bistvu na začetku jih na nek način malo smerjam, malo se potipamo muzikalno, kam bi šli, kako recimo kam bi zapelali, ustvar mogoče neka skupna slika o sami glasbi, ki jo bodo izvajali in potem v bistvu se kot učitelj umikam stran. Ne? In bolj, ko se lahko umaknem kot učitelj, bolj uspešen je ta band.
Ja.
In v bistvu zadnja faza je ta, da v bistvu pridemo razred in samo jih obazujemo od začetka do konca, kaj počnejo in kaj ne počnejo. Ne? In če se v to uspe vzpostaviti, je pač, kar se mene tiče, moje delo zaključeno tam. Ne?
Lauriša pa se poleg socializacije sošolci v smislu sestavljanja glasbenih zasedb in komponiranja lastne muzike ukvarja tudi s tistim, česar te šola ne nauči. A resnični svet to od glasbenikov vseeno terja, torej s preživetjem z glasbenim delom. Ko torej samo obvladovanje inštrumenta ni dovolj.
V našem kurikulumu uradno ni tega, ampak sem rekla, te profesori, ki pridejo iz New Yorka nam vsak teden predavati, od njih dobimo še najboljši vtis, kako to dejansko gre. Ampak to moramo tudi se zavedati, da te profesori, ki pridejo na naš faks predavati, oni večinoma se preživljajo samo z igranjem in takih glasbenikov je zelo malo. Uh-huh. Kot glasbenik je treba biti, ni vse samo... Mislim, večinoma se preživljajo tudi z drugimi stvarmi, ne vem, večinoma učijo, potem glasbena produkcija, karkoli. Tega se ne poudarja toliko zelo veliko, ampak slej, ko prej vsak študent pride tudi do tega, do te točke, da se mora enkrat vprašati, kaj se pa zgodi z mano potem, ko zaključim to fakulteto. Eni se s tem vprašanjem ukvarjajo več, drugi manj, tisti, ki se manj, čakajo na boljši jutri, bi jaz temu rekla. Yeah. Drugi pa, ki se s tem malo več ukvarjajo, pa potem jih potem to pripelje do tega, da ustanavljajo svoje zasedbe, probajo se poskušajo pokazati čim večji množici ljudi, grejo na turneje, si bukirajo koncerte uh-huh. na Nizozemskem in drugi. In s tem tudi se pridejo, mislim, pridemo, se lahko govorim iz svoje izkušnje, da enkrat, ko se sooči s tem, ko je treba, ne vem, si blokirati koncerte ali pa organizirati tak in tak izlet za določeno zasedbo, napisati glasbo, kaj vse pride še zraven, da ni samo to, da ti obvladaš svoj inštrument, da si mojster, ampak potem, kako se komunicira z ljudmi in na kakšne stvari je treba biti še pozoren, koliko je enih dejavnikov, komunikacija s strankami, samo promocijo, vse to enih malih stvari, ki jaz prej nikoli niti pomislila, nisem na to, zdaj pa mi to toliko velik čas pobere, da mi je kar smeša, a res vse to moram sama narediti.
Pogovor je zavil tudi v smer vprašanja kakovosti in posebnosti različnih šol, na katerih poučujejo džez. Igor Matković.
Jaz mislim, da v bistvu te posebne stvari se zožajo potem pri samih profesorjih. Ker šola, kakorkoli strukturiraš, kakorkoli obračaš, kakršnekoli predmete daš noter, je vedno pomembno, kdo te predmete uči. Ne? In pač vsaka šola si je pač mogoče na nek način v predmetniku podobna, ampak važno je, kakšni ljudje poučuje, kdo poučuje. Ne? Se pravi, posebnost bi si izgubil v tem nekem segmentu, kdo poučuje, ker snov je danes čist nekaj drugega, kar je bila, ne vem, 20-30 let nazaj. Včasih je prišel, ne vem, en real book iz Graca v Ljubljano in so vsi gledali ta real book, ne, in je bila to neka pač informacija, ali, ja, pa, kolka, ja. Ali pa nek lead sheet, ali pa nekaj.
Green
ali
green?
Green. Ne, med tem, ko danes imaš stvari, informacije dostopne na vsakem koraku, ne, in v bistvu vsak lahko te posebnosti išče kjerkoli. Ne? Kako pa učitelj oziroma profesor odpira te stvari, kako jim prezentira, ker zanimivo, ne, da vloga tudi učitelja se je spremenila. Ne? Če je bil učitelj včasih bolj nek strelovod informacij, nek pretok informacij od nekje do učencu, ne, je vloga učitelja mogoče danes bolj selekcija teh informacij, pravilna selekcija informacij. Mislim, pravilna, zdaj to ne, odvisno iz katerih oči gledaš, ampak vsi učenci imajo toliko informacij na razpolago. Vzgajaš YouTube, CD-ji, Deezeri, Spotify, vse imaš danes na razpolago.
Ja,
res,
ja,
jaz sem mali iz času, recimo, ko sem iz kaset delal svoje prve transkripcije. Ne. Danes moji učenci ne samo, da o tem sploh razmišljati ne rabijo, ampak oni predvsem tudi vizualno doživljajo vse stvari, ker veliko gledajo na YouTube. Se pravi, sam ta pretok informacij je popolnoma drugačen in je mogoče vloga učitelja selekcija teh informacij.
Za konec je Matković osvetlil še en vidik glasbenega izobraževanja v Sloveniji, torej tistega, ki zadeva prepad med učenjem džezovske in učenjem klasične glasbe. Podrobneje v izjavi.
Poglejte, pri nas v Sloveniji je problem ta. Se pravi, mi imamo javno nižjo glasbeno šolstvo, ne, ki je sestavljeno, v katerem je nekih 50 do 60, ima več kot 50 glasbenih šol. Ne. In te glasbene šole, na te glasbene šole hodi približno 25 tisoč učencev. Ne? In te učence poučujejo predvsem v 90% predvsem klasično študirani ljudje iz Ljubljanske akademije, ki niso imeli nobenega oziroma minimalno kontakta z, bom rekel, džezom, ali pa z druga stvarjo, ker se meni zdi najbolj pomembna ločnica med klasiko in džez glasbo je ta element improvizacije. Ne? Se pravi, prav zares bi jaz rekel, kaj loči klasika pa džezerja, ne? Je pač ta, da je en sposoben razmišljati o improvizaciji in improvizirati, medtem, ker drug pa na nek način samo poustvarja. In je v bistvu začaran krog, zaradi tega, ker zelo zgodaj v rani mladosti pri nas v Sloveniji otroci niso deležni tega elementa improvizacije, kar je v bistvu velika škoda. Ne? Ker če bi se začel s tem ukvarjati že v nižji glasbeni šoli, bi bila slika mogoče drugačna in bi bil ta preplet žanrov in klasike in džeza močnejši in bi več dobrih oziroma drugačnih stvari prihajalo. Pri nas se pa več ali manj že otroke zaklene že do zgode preko klasične literature, če pogledamo tudi učene črte v nižji glasbeni je praktično samo klasična literatura, zelo malo. Če vprašate enega, ki izhaja iz klasičnega sveta o džezu, bomo videli, da v bistvu ne pride mogoče daleč od entertainerja.
V današnji svaštarnici smo se torej posvetili okrogli mizi Šola, ki se je zgodila prejšnji torek kot uvod v enodnevni festival mlade domače džezovske ustvarjalnosti Zvončki in Trobentice. V eteru Radija Študent pa bomo današnjo svaštarnico zaključili še s koncertnim napovednikom za današnji večer. No need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
Nabor današnjih koncertov je ponovno ponedeljkast in torej Skop. Prvi izmed treh nocojšnjih glasbenih koncertov se bo zgodil v sklopu cikla Confine Aperto v galeriji Škuc. Danes bodo tam v dveh duetih nastopili Georg Visa in Teonas Borseto ter Teja Vidmar z Andrejem Fonom. Koncertno bo nocoj obratoval tudi bar Čin Čin z dogodkom v okviru Jazz ponedeljkov. V kinu Šiška pa bo v kavarni ponovno potekal impro ponedeljek s tokrat nastopajočimi Pio Šuman, Rokom Zalokarjem, Martinom Visom, Matjažem Bajcem, Urbanom Kušarjem in Danielom Webrom. Za več, tudi drugače obarvanih kulturnih dogodkov pa vas vabimo, da prisluhnete mestnemu napovedniku v našem etru ali si ga ogledate na spletni strani radiostudent.si.
Tokratno ponedeljkovo svaštarnico je pripravila Lina Štajner.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.